radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Obilježena godišnjica stradanja vojnika JNA u Dobrovoljačkoj.
Ono što smo dogovarali, znači, sa MUP-om kantona Sarajevo, oni su bili vrlo korektni, odradili svoj posao vrlo profesionalno. Mi smo se vratili, otišli i vratili se bez.
3. maj, Međunarodni dan slobode medija. Bosna i Hercegovina u pogledu slobode na 97. mjestu.
Učestali su politički pritisci na medije, učestali su fizičke prijetnje novinarima, a istovremeno medijske kuće rade u sve težim tržišnim uslovima s obzirom na opštu krizu i ekonomsku situaciju u zemlji.
Slovenački parlament na vanrednoj sjednici razmatra da li će biti raspisan referendum o arbitražnom sporazumu Hrvatske i Slovenije. U sjedištu UN-a u Njujorku počinje konferencija o neširenju nuklearnog naoružanja na kojoj se očekuje da Bliski istok bude proglašen novom zonom bez oružja za masovno uništenje. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor najavila brze i drastične zakonske mjere protiv navijačkih izgrednika. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Članovi porodice, predstavnici vlasti Republike Srpske i srpski funkcioneri u institucijama Bosne i Hercegovine paljenjem cvijeća i polaganjem cvijeća obilježili su u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu godišnjicu pogibije vojnika JNA na današnji dan 1992. godine. Skup je protekao mirno uz ogromnu medijsku pažnju i izuzetno jako policijsko obezbeđenje. Na zahtjev organizatora iz Republike Srpske ceremonija polaganja cvijeća u Dobrovoljačkoj ulici pomjerena je 150 metara niže od predviđene lokacije. Nekoliko stotina metara dalje u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici Sada Hamdije Krševljakovića održan je drugi mirni skup koji su organizovali članovi udruženja bivših boraca iz Sarajeva Zelene beretke, odavši počast poginulim civilima i braniocima. Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine saopštila je da njeni predstavnici neće sudjelovati na sastanku stranaka potpisnica Kreševske deklaracije koje se danas održava u Širokom Brijegu. Iz HDZ-a BiH navode da su zgroženi sadržajem prve tačke dnevnog reda u kojoj stoji, citat, utvrđivanje razloga zbog koji HDZ BiH najavio kandidaturu iz reda svojih članova za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, iako bi se tom kandidaturom izravno stavio u službu Željka Komšića i tim činom izdao interese hrvatskog naroda. Kraj citata. Ni predstavnici Hrvatske kršćanske demokratske unije BiH ne sudjeluju na sastanku stranaka potpisnica Kreševske deklaracije u Širokom Brijegu. Razlog nedolaska je istovjetan onom zbog kojeg nisu došli predstavnici HDZ-a BiH, a to je dnevni red sastanka koji obje stranke smatraju neprimjerenim i nekorektnim. Premijerka Hrvatske Jadranka Kosor izjavila je danas da navijačke nerede poput onih subotih u Maksimiru njena vlada više neće tolerisati, najavivši drastične zakonske mjere protiv navijačkih izgrednika. Tokom, za vrijeme i nakon utakmice Dinamo Hajduk, zagrebačka policija privela je 89 osoba, 48 je odvela sudije za prekršaje dok su ostali pušteni. U napadu huligana na policijske službenike jedan policajac je teško ozlijeđen, a 18 lakše. Teško su ozlijeđena i dva navijača, 18 lakše, rečeno je u zagrebačkoj policiji. Međunarodna zajednica priprema se za nove pregovore Kosova i Srbije, a ti razgovori će biti tajni, ocjenio je danas publicista i politički analitičar iz Prištine Veton Suroji. U izjavi za TV Alsa Tem Suroji je rekao da Zapadnom Balkanu i dalje preti destabilizacija, dok bi Kosovo moglo da bude izvor tih procesa zbog statusa quo u kojem se nalazi. Sud u Indiji utvrdio je da je Muhammad Aymal Kassab kriv za napad u Mumbaju 2008. godine, kada je ubijeno 166 osoba, više od 300 ranjeno. Presuda jedinom preživjelom teroristi bit će izrečena u utorak. 8 civila je poginulo u eksploziji u Afganistanu kada je minibus naletio na ručno izrađenu minu na putu na istoku te zemlje. U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan slobode medija. Reporteri bez granica su tim povodom objavili listu sa 40 predatora na kojoj su politički lideri vjerske i terorističke organizacije koji sistematski uzimaju za metu rad novinara. Bosansko-hercegovačka aviokompanija BH Airlines otvara tokom mjeseca maja dvije nove linije. Kako je saopštio BH Airlines, 17. maja otvara se direktna linija Sarajevo-Beograd, a 20. maja Sarajevo-Zagreb. Danas na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraćaj bez vanrednih ograničenja i po suhom kolovozu. Na graničnim prelazima saobraćaj se bez dužih zadržavanja, uz nešto jači promet vozila.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Mila Dobradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Ceremonija polaganja cvijeća u okviru obilježavanja godišnjice stradanja pripadnika Jugoslavenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu u organizaciji Odbora Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova održana je danas u Sarajevu, ali je na zahtjev organizatora održana na drugoj lokaciji, a novinarima zabranjeno kretanje u tom pravcu. Istovremeno godišnjicu stradanja civila obilježile su u Dobrovoljačkoj zelene beretke. Na licu mjesta bila Marija Arnautović.
U bivšoj Dobrovoljačkoj ulici 150 metara od predviđenog mjesta članovi porodica nekih od vojnika koji su 1992. godine poginuli u Sarajevu, nekoliko funkcionera iz Republike Srpske i predstavnika odbora vlade tog entiteta položili su cvijeće i upalili svijeće. Skup su obezbjeđivali jake snage MUP-a kantona Sarajevo. Iako je bilo najavljeno da će učesnici skupa krenuti mirnom šetnjom od Skenderije do mosta Drvenije i tu položiti cvijeće, to se nije dogodilo i mjesto polaganja bijelih ruža promijenjeno je u posljednjem trenutku na zahtjev organizatora, kako tvrde u sarajevskoj policiji. Među onima koji su položili cvijeće bio je i poslanik u državnom parlamentu Slavko Jovičić.
Ovaj zločin se desio, ne može niko to da negira, a sud će dokazati koje su bile razmjere, ko je za to odgovoran, ja nisam.
Sat ranije također u Dobrovoljačkoj ulici kraj mosta Drvenije okupili su se predstavnici udruženja Zelene beretke. Oni su položili cvijeće za poginule civile i branioce Sarajeva. Zelene beretke ranije su također najavile da će krenuti u mirnu šetnju ka mostu su Ade Dilberović i Olge Sučić, koje su prve žrtve rata u Sarajevu, gdje su trebali položiti cvijeće, ali ih je predstavnik ove organizacije Muhamed Šrakić pozvao da se mirno raziđu. Većina njih ipak je ostala, ali ih je policija potisnula na most i napravila kordon oko njih.
Naša današnja inicijativa krenut će odavlje prema skupštini kantona i istrajaćemo na tome da Sarajevo proglase okupiranim gradom, to jest logorom, i svi građani koji su bili od 92. do 95. da se vode kao logoraši, da nam sutra se ne bi desilo ovo što nam se danas dešava, a to je da je žrtva i agresor skoro izjednačen.
Kordon je sa druge strane ulice napravljen i oko novinarskih ekipa. Policija nikom nije dozvolila da priđe mjestu na kom je upomen vojnicima JNA položeno cvijeće. Dragan Mioković iz policije kantona Sarajevo.
Znači, na insistiranje organizatora ovoga javnog okupljanja, samo mjesto polaganja cvijeća je premješteno 150 metara niže. Štab policije MUP-a kantona Sarajevo, koji je sa sigurnosnog aspekta osiguravao ovaj skup, je prihvatio taj prijedlog i ta ceremonija je bez bilo kakvih problema prošla.
Godišnjica stradanja vojnika Jugoslovenske narodne armije nastavljena je parastosom za stradale u spomen crkvi u naselju Miljevići u istočnom Sarajevu. Predsjednica pododbora za obilježavanje stradanja vojnika u Dobrovoljačkoj ulici Branka Šljivar.
Ono što smo dogovarali, znači, sa MUP-om kantona Sarajevo, oni su bili vrlo korektni, odradili svoj posao vrlo profesionalno, mi smo se vratili, otišli i vratili se bezbedno.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
3. maj je Međunarodni dan slobode medija. Na današnji dan 1991. godine usvojena je deklaracija na konferenciji UN-a o slobodi medija u Africi. Tom deklaracijom cenzura je proglašena za grubo kršenje ljudskih prava, a vlade svih zemalja pozvane da obezbijede poštivanje ustavnih garancija za slobodu medija. U posljednjem godišnjem izvještaju američke nevladine organizacije Freedom House, Bosna i Hercegovina je u pogledu slobode medija označena kao djelimično slobodna zemlja i zauzima 97. mjesto. Koji su razlozi za ovakvu ocjenu, poslušajte u prilogu Dženane Karabegović i Erdoana Katane.
Međunarodni dan slobode medija u Bosni i Hercegovini obilježen je na način da su u Sarajevu samo izabrani mediji imali mogućnost da zabilježe polaganje cvijeća prilikom obilježavanja stradanja pripadnika JNA u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici. Politika je umiješala svoje prste i u ovaj događaj, pa je policija favorizirala televiziju Hayat i dnevni list Avaz, a pripadnici udruženja Radio Televiziju Republike Srpske da događaj zabilježe. Dugogodišnji novinar Mehmet Halilović navodi kako su upravo politički i ekonomski pritisci na medije najprisutniji u Bosni i Hercegovini.
Učestali su
politički pritisci na medije, učestali su fizičke pretnje novinarima, a istovremeno medijske kuće rade u sve težim tržišnim uslovima s obzirom na, i na opštu krizu i ekonomsku situaciju u zemlji.
U posljednjem godišnjem izvještaju američke nevladine organizacije Freedom House, Bosna i Hercegovina je u pogledu slobode medija posljednja na ljestvici zemalja u regiji i označena je kao djelimično slobodna zemlja zauzimajući 97. mjesto. Direktor medija centra u Sarajevu Boro Kontić ipak smatra kako medijske slobode u BiH nisu ugrožene, kao što je naznačeno u izvještaju Freedom House-a, ali i ocjenjuje da su politički i ekonomski pritisci trenutno najizraženiji.
Vrlo rijetko ćete u našim novinama ili u našim medijima pronaći tekstove koji govore protiv velikih firmi koje jedine imaju ogromne mogućnosti da se reklamiraju i da plate. Kao što je jako teško se zameriti velikim političkim ili akterima iz prostog razloga to što postoje mogućnost da vas uguše ili da naprave jedan pritisak, kao što je radio u proteklih više od 2 godine Dodik prema javnom servisu na više navrata, i svaka ta njegova izrečena riječ, iako izgleda kao kritika medija, zapravo je ne pokušaj, nego otvoreni pritisak na slobodu medija.
Zakonski okvir za zaštitu medijskih sloboda ocjenjuju naši sagovornici je najbolji u regiji, ali je problem što se ne primjenjuje. Iako je Bosna i Hercegovina prva od zemalja u regiji donijela zakon o slobodi pristupa informacijama, on se uglavnom ne implementira. Prema jednom od istraživanja medija centra u Sarajevu od 240 javnih institucija, njih 164 ni na koji način nije odgovorilo novinarima koji su podnijeli zahtjeve za informaciju. Postojeće procedure žalbenog postupka su neefikasne, a sankcija za one koji ne ispunjavaju propisane obaveze nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Predsjednica udruženja BH novinari Milkica Milojević istakla je da sami podaci o broju registrovanih prijetnji novinarima dovoljno govore u kakvim uslovima rade danas bosansko-hercegovački novinari.
Znači, u posljednjih godinu dana linija za pomoć novinarima koja radi pri BH novinarima primila je 43 prijave novinara da je bilo prema njima pritisaka, prijetnji, ucjena. Istovremeno, za posljednjih godinu dana imali smo 7 prijetnji smrću.
Činjenica da je Freedom House Bosnu i Hercegovinu svrstao na 93. mjesto nije nimalo pohvalno za jednu europsku zemlju, ali s obzirom na povezanost slobode medija i radnopravnog položaja novinara, ovaj položaj i ne čudi. Prosječne novinarske plate u Republici Srpskoj su oko 750 maraka, a ništa bolje nisu ni u drugom BH entitetu, dodaje Milojevićeva.
Mi imamo takvu situaciju kod nas da petina naših kolega koji radi 5 i više godina rade na crno, da je prosječna plata novinara u Republici Srpskoj, a i na nivou federacije, odnosno cijele države, ispod prosjeka državnog, da novinari rade po 50-60 sati nedeljno za te plate.
Istraživanje koje je danas predstavilo udruženje BH novinari ipak pokazuje da i pored teških uslova u kojima rade novinari i mediji, građani najviše vjeruju njima. I pored toga, prema riječima predsjednice udruženja BH novinari, napade na novinare građani smatraju skoro normalnim.
Ispostavilo se da svaki 5. ispitanik u federaciji i svaki 4. u Republici Srpskoj smatra da može postojati opravdanje za napad na novinara. Dakle, to je ono kao kod porodičnog nasilja kad kažu, eto, ako je žena zaslužila, neki muž istuče.
Međutim, ono što najviše zabrinjava, kažu u udruženju BH novinari, je što pritisci i napadi na novinare dolaze od onih koji bi trebali da postavljaju standarde slobode i demokratije, a to su političari i vjerski velikodostojnici. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Širokom Brijegu danas je održan sastanak stranaka sa hrvatskim predznakom koji je trebao okupiti Kreševsku šestorku. Predstavnici HDZ-a i Hrvatske kršćanske demokratske unije HKDU nisu se pojavili, pripremila Žana Kovačević.
Razgovaralo se o, kako je rečeno, konsolidaciji hrvatske politike u Bosni i Hercegovini uoči opštih izbora, ustavnim promjenama i zakonom o popisu stanovništva. Pozivu se nisu odazvali predsjednici Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i Hrvatske kršćanske demokratske unije, ali se od Kreševske deklaracije nije odustalo, jer ona ima trajnu vrijednost, kaže predsjednik HDZ-a 1990 Božo Ljubić. Još uvijek nema konkretnog imena, ali danas su dogovoreni kriteriji koje bi trebao ispunjavati zajednički kandidat za hrvatskog člana predsjedništva BiH, kaže Ljubić.
Da ima osobni integritet, profesionalni integritet, politički integritet, da je osoba koja ima političko iskustvo i da osoba koja će biti kandidat za člana predsjedništva ne bi smio biti dio represivnog sustava iz prošle države. Dakle, danas su sve stranke koje su su bile dogovorile oko toga.
Pozivu organizatora, lidera stranke Radom za boljitak Jerke Ivankovića, danas se nisu odazvali predsjednici HDZ-a i Hrvatske hrišćanske demokratske unije. Iz Hrvatske demokratske zajednice tvrde da je upućeni poziv i sadržaj dnevnog reda uvrede i otvorena provokacija. Potporol HDZ-a Mišo Relota.
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine je zgrožena sadržajem poziva za sastanak, odnosno prvom točkom dnevnog reda, u kojoj stoji, citiramo, utvrđivanje razloga zbog koji je HDZ BiH najavio kandidaturu iz reda svojih članova za hrvatskog člana predsjedništva BiH, iako bi se tom kandidaturom izravno stavio u službu Željke Komšića i tim činom izdao interese hrvatskog naroda, kraj citata. Zvanična odluka je da predstavnici HDZ-a BiH ne mogu nazočiti sastanku sa ovakvom ponuđenom točkom dnevnog reda, koja više sliči pozivu na suđenje najjačoj hrvatskoj stranci u BiH i to se unaprijed izrečenom presudom.
Iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine su sve stranke sa hrvatskim predznakom u BiH pozvali da podrže njihovog kandidata za člana predsjedništva. Iako se u medijima špekulisalo da bi to mogao biti upravo predsjednik stranke Dragan Čović, u HDZ-u to danas nisu željeli potvrditi, podsjećajući da će sva imena potencijalnih kandidata za ovu i druge funkcije biti poznata narednog mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Fra Ivan Šačević, ugledni profesor i franjevački intelektualac u intervju za Radio Slobodna Evropa, govori o stvarnom položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini i politizaciji hrvatskih političara pitanja ugroženosti Hrvata u Bosni i Hercegovini. Razgovarala Maja Nikolić.
Fra Ivane, politički, vjerski pa i pojedini kulturni predstavnici danas vrlo često govore o ugroženosti Hrvata. Što vi mislite, jesu li Hrvati ugroženi i ako postoji ta ugroženost, odakle ona dolazi?
Ovom dejtonskom kreacijom ove zemlje da smo mi gotovo svi u ovoj zemlji ugroženi, možda to neko ne osjeća. No ako se govori o ugroženosti u širem smislu, u ovoj zemlji svi prolaze loše ondje gdje su manjina i... Ja mislim da cjelokupno ovo stanje stvarno ovisi puno od nesređenosti ove države i da bi novo htjenje da se ova zemlja uredi možda pomogla da to bude bolje.
Zbog vašeg stava o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini vi vrlo često imate suprotstavljene strane, prigovara vam se da čak ne volite Hrvate u Bosni i Hercegovini i kako uopće gledate na takve komentare na svoj račun?
Ja mislim da je tu riječ o takozvanoj herceg-bosanskoj politici ili ono što je moj jedan profesor i kolega kazao, od onih koji su iz Bosne, ali su politički Hercegovci. Sučeljavanja dolaze najviše iz toga što želim ukazati na katastrofalne posljedice politike koja je vođena od 90. na ovamo, a njezino je središte kao i sada na kraju najviše iz Hercegovine. A time ne bi želio obezvrijediti toliko onih malih ljudi u Hercegovini koji je ovaj projekt, Tuđmanov projekt bogatih obitelji i u Hercegovini, ništa im nije dobro donio, oni i dalje na ono, muče se oko svoga kruha i rade.
Intervju u cijelosti možete poslušati u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati. Sada je 15 sati i 18 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. Slovenački parlament na vanrednoj sjednici odlučuje da li će biti raspisan referendum o arbitražnom sporazumu Hrvatske i Slovenije. U poplavama koje su izazvale obilne kiše u američkim državama Tennessee i Mississippi poginulo 15 ljudi. Sud u Indiji proglasio krivim pakistanskog državljanina za učešće u napadima u Mumbai u 2008. godine gdje je ubijeno više od 170 ljudi. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana moguća slaba kiša.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U Drvaru i Livnu uskoro novi stanovi za povratnike.
Za nekih mjesec do dva treba da bude tehnički prijem objekta i useljenje stanara.
Članovi Mostarskog udruženja Josip Broz Tito u Beogradu će obilježiti godišnjicu smrti.
Želimo jednostavno na ovakav način sačuvati ime i djelo Josipa Broza, jer mislim da to zaslužuje, jer je nečasno i nepošteno da se poredi sa Milom Budakom i bilo tim drugim, a ima pokušaja u ovom gradu takovih, mislim da to treba da bude sramota svih onih koji to pokušavaju izjednačavati.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Međunarodni monetarni fond ove će sedmice razmotriti odobravanje zahtjeva Grčke za oko 30 milijardi eura kredita. Atina je uspjela napraviti dogovor sa Europskom unijom i MMF-om zahvaljujući ambicioznom političkom paketu za rješavanje ekonomske krize. Međutim, već danas protiv vladinih mjera štrajkuju zaposleni u opštinskim administracijama. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Opšte Grčka federacija zaposlenih u organima lokalne samouprave objavila je jednodnevni štrajk zaprijetivši eskalacijom protesta. Za srijedu 5. maja zakazan je generalni štrajk kome će se osim državnih službenika priključiti i privatni sektor. Ovim protestima direktan je povod paket kojim vlada Grčke namjerava izvući zemlju iz krize s kojom je suočena. Riječ je o višegodišnjem programu koji počinje sa značajnim predujmom za ispravljanje teške fiskalne neravnoteže. Zajam MMF-a dio je šireg paketa zajedno s Europskom unijom, ukupno vrijednog 110 milijardi eura, koji treba spriječiti da Grčka prestane sa otplatom dugova i proširi svoje teškoće na vjerovnike. Europski povjerenik za financije Olli Rehn. Moram podcrtati da je program veoma sistematičan, specificiran, sa rigoroznim uvjetima, baziran je na kvartalnim planovima o tome što treba uraditi i koje su mjere neophodne da bi se odobrili parcijalni zajmovi. MMF-ov dio programa za Grčku predstavlja najveću financijsku injekciju koju je ova institucija ikada dala pojedinoj zemlji i vraća fondu dane kada je nametao stroge mjere štednje i oštre promjene u strukturi ekonomije zemalja kojima je pomagao. Zajam od 30 milijardi dolara za Grčku 32 puta je veći od financijskog udjela Grčke u MMF-u. Dosadašnji rekord držala je Južna Koreja, koja je uzela kredit 19 puta veći od svoje kvote tokom azijske krize 1997. godine. Prva tranša kredita, kombinirana od europskih i MMF sredstava, bit će na raspolaganju Grčkoj 19. maja. Grci su potvrdili da nastavljaju s mjerama štednje ministar financija Jorgos Papakonstantinov. Nema dvojbe da su mjere vrlo rigorozne, nema dvojbe da će biti i protesta. Ljudi su povrijeđeni i moraju pokazati svoje nezadovoljstvo. Ništa od svega toga nije upitno. Ali isto tako nije upitno ni da iza svega toga stoji većina koja shvata da su promjene neophodne.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske uputit će inicijativu Entitetskom ustavnom sudu za ocjenu grbova onih opština u kojima su zastupljena obilježja samo jednog naroda. Kako kažu u tom klubu, grbovi u trećini opština Republike Srpske ne sadrže obilježja drugih naroda osim srpskog. Pripremila Maja Bjelajac.
Grbovi Banja Luke, Nevesinje i Vlasenice prvi idu na ocjenu ustavnosti, najavljuju u klubu Bošnjaka Vijeća naroda Republike Srpske. Predratni grb Banja Luke u sebi je sadržavao tvrđavu Kastel, najstarije istorijsko znamenje grada, dok današnji sadrži 4S. Predsjednik kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske Edin Ramić.
Kada je pitanje grb Banja Luke, dakle, on ne sadrži niti jedan element sa kojim se može identificirati bošnjački narod.
Gradske vlasti tog grada cijelu priču svode na politiku i predizbornu kampanju bošnjačkih stranaka. Predsjednik Skupštine grada Banja Luka, Slobodan Gavranović.
Mislim da je zaista krajnje licimjerno razgovarati na ovakav način o gradu Banja Luci, njenim institucijama, njenim simbolima ili znamenju, a ne osvrnuti se oko sebe i vidjeti pred svojom kućom prvo šta nam se dešava.
Predsjednik kluba delegata iz reda hrvatskog naroda Tomislav Tomljanović navodi primjer Dervente čiji grb, kako kaže, sadrži obilježja koja je Ustavni sud Bosne i Hercegovine zabranio.
Sve što se donosi na nekim višim razinama ne provodi se dole niže gdje se treba provesti. Lokalna zajednica trebala isto u svom tom grbu za znaku kao i Republika imati obilježje onih građana koji tu žive.
Od 63 opštine Republike Srpske za 20 će se ispitati ustavnost grbova. U klubu Bošnjaka također najavljuju da će na ocjenu ustavnosti ići i datumi od značaja za opštine. U velikom broju slučajeva, kaže Edin Ramić, riječ je o krsnim slavama opština koje nemaju značaja za ostale konstitutivne narode. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
U Drvaru je uz pomoć nevladine holandske organizacije CRS-a napravljen pilot projekat stambenog zbrinjavanja povratnika. Pripremila Željka Mihaljević.
Pilot projekt stambenog zbrinjavanja povratnika i raseljenih osoba u Drvaru poseban je jedinstven u odnosu na slične projekte koje je Nizozemska uz pomoć implementatora CRS u Bosni i Hercegovini realizirala do sada. Kazala nam je to među ostalim za svoga boravka u Livnu Rini Bas, zamjenica nizozemskog veleposlanika u Bosni i Hercegovini.
I'm very glad to get to know that in Livno and in Drvar.
Veoma sam sretna što mogu da vidim da u Drvaru i u Livnu da vlada Drvar-Livna i zajedno sa opštinskim predstavnicima iz Drvara rade zajedno na rješavanju ovog problema i to rade uspješno. Tako da obični čovjek može vidjeti da će njegovi problemi biti riješeni kada vlada kantona i za opštine radne zajedno.
Izgradnja zgrada za stambeno zbrinjavanje povratnika i raseljenih u Drvaru realizira se u 4 faze. U prvoj fazi, dakle, izgradnje 2 zgrada koje su trebale poslužiti za alternativni smještaj, vlada Herceg-Bosanske županije uložila je 3 milijuna i 300 maraka. U drugoj fazi Nizozemska je preko implementatora uložila blizu 900 tisuća maraka, kazao je Tihomir Mioć, koordinator projekta, te dodao.
Za nekih mjesec do dva treba da bude tehnički prijem objekta i useljenje stanara.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
4. maja navršava se 30 godina od smrti Josipa Broza Tita. Članovi istoimenog udruženja iz Mostara odlučili su krenuti put Beograda na motociklima kako bi odali počast doživotnom predsjedniku bivše Jugoslavije, zabilježio Sanel Kajan.
Asmir Šehović i Nihad Junuzović, članovi udruženja Josip Broz Tito iz Mostara, odlučili su se na nesvakidašnji put motorom od Mostara do Beograda kako bi obilježili 30. godišnjicu smrti Josipa Broza Tita.
To je naš oblik borbe protiv fašizma danas i to je to, ništa drugo.
Pa eto, obilježimo tu 30. godišnjicu smrti Titinu. Mislim da Tito ipak bio neki dobar čovjek.
Prema riječima organizatora Ratka Pejanovića, ideja se rodila kao jedna od programskih aktivnosti Mostarskog udruženja Josip Broz Tito.
Grupa ljudi koja se odlučila da idu kao članovi udruženja Josip Broz Tito je tu ideju u stvari potakla. Mi smo ovdje prihvatili, ušli u programsku šemu i mislim da će to ostati jedna trajna manifestacija udruženja Josip Broz Tito. Želimo jednostavno na ovakav način sačuvati ime i djelo Josipa Broza, jer mislim da to zaslužuje, jer je nečasno i nepošteno da ga se poredi sa Milom Budakom i bilo kim drugim, a ima pokušaja u ovom gradu takovih. Mislim da to treba da bude sramota svih onih koji to pokušavaju izjednačavati.
Na put se ide bez velike tehničke podrške, tako da će se u prtljažniku naći samo osnovne stvari. Sve to ipak, kažu zanemarivo, naspram želje koja ih tjera na put. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Sanel Kajan.
2,5 minute do kraja emisije podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Mila Dobradović.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda na čelu sa Kostasom Hristovom posjetit će Bosnu i Hercegovinu od 4. do 7. maja kako bi obavila razgovore sa vlastima u BiH u okviru drugog pregleda stand-by aranžmana. Ukoliko pozitivno ocjeni izvršenje, misija bi mogla predložiti izvršnom odboru Međunarodnog monetarnog fonda da razmotri zahtjev BiH vlasti da se odobri 4. tranša stand-by aranžmana u vrijednosti od oko 38 milijuna eura. Uoči 4. maja 30. godišnjice smrti Josipa Broza Tita, svjetske agencije objavile su brojne tekstove ističući da kako se nakon njegove smrti Jugoslavija raspala u krvavim ratovima. Članovi porodica, predstavnici vlasti Republike Srpske i srpski funkcioneri u institucijama Bosne i Hercegovine paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća obilježili su u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu godišnjicu pogibije vojnika JNA na današnji dan 1992. godine. Skup je protekao mirno uz ogromnu medijsku pažnju i izuzetno jako policijsko obezbjeđenje. Nekoliko stotina metara dalje održan je drugi mirni skup koji su organizovali članovi udruženja bivših boraca iz Sarajeva Zelene beretke koji su dali počast poginulim borcima i braniocima. Sjevernokorejski lider Kim Jong-il doputovao je danas u nenajavljenu posjetu Kini, prenosi agencije. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu stigao danas u Sharm el-Sheikh u Egiptu kako bi s predsjednikom Hosnijem Mubarakom razgovarao o pokretanju indirektnih pregovora između Izraelaca i Palestinaca. Sud Indije utvrdio da je Mohamed Aymal Kaseb kriv za napad u Mumbaju 2008. godine, kada je ubijeno 166 osoba, više od 300 ranjena. Presuda jedino preživjelom teroristi bit će izrečena u utorak. Bosansko-hercegovačka aviokompanija BH Airlines otvara tokom mjeseca maja dvije nove linije, kako je saopštio BH Airlines. 17. maja otvara se direktna linija Sarajevo-Beograd, a 20. maja Sarajevo-Zagreb.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujemo i naše regionalne emisije u 18.22. Sa vama su bili Enes Srničić, Milad Obradović i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan ostatak dana.